Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Noyabrın 1-dən Bakı Soveti metro stansiyası təmirə dayandırılacaq. Naxçıvandan Bakıya təyyarə reyslərində problem yaranıb. İraqda koalisiya qüvvələrinin saxladığı tutsaqların sayı 50% artıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Bu il noyabrın 1-dən Bakı Soveti metro stansiyası təmirə dayandırılacaq. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov APA-ya deyib ki, stansiyada təmir vaxtı sərnişinlərin hərəkəti dayandırılacaq, qatarlarsa bu stansiyaya qədər gələcək. Bu təxminən 2 ay çəkəcək, sərnişinlər sahil stansiyasında metronu tərk edəcəklər, amma qatarlar əvvəlki kimi Bakı Soveti stansiyasına kimi gələcək. Tağı Əhmədov deyib ki, stansiya bütünlükdə təmir ediləcək. Naxçıvandan Bakıya əhalinin təyyarı ilə gediş gəlişində ciddi problem yaranıb. Naxçıvan Hava Limanından APA-ya deyiblər ki, bugün Muxtar Respublikanın aeroportunda Bakıya gəlmək istəyən yüzlərlə sərnişin gözləyir. Buna səbəb isə son 3 gün ərzində Naxçıvana əlavə reyslərin ayrılmamasıdır. APA xəbər verir ki, Bina Hava Limanında da eyni vəziyyət yaranıb. Muxtar Respublika ilə Bakı arasında gün ərzində 6 reys fəaliyyət göstərir. Azal əməkdaşlarından biri deyib ki, həmin reyslər yenə də davam eləyir, ancaq gedib gələnlərin sayı artdığından əlavə reyslərə tələbat var. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Kadori dərəsinə təhqiqatçılar göndərir. Bu rayonda təyyarə vurulub-vurulmadığı araşdırılacaq. Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatı yayıb. Nazirliyin sözçüsü dünən təsdiqləyib ki, gürcü qüvvələri Rus təyyarəsinə atəş açıblar. Bu təyyarə Gürcüstanın hava məkanını pozulmuş. Təyyarənin vurulub yerə salındığı isə məlum deyil. Kadorinin iki sakini gürcü televiziyasına deyib ki, göydə tüstü görüblər, güman ki, bu qəza olub. Rusiya bu iddiaları təxribat adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Britaniya ilə birlikdə Əfqanıstanda 3 Britaniya əsgərinin dost gülləsindən necə ölməsini araşdıracaq. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir. Britaniya ordusunun məlumatına görə güman ki, əsgərlər Amerika təyyarəsinin atdığı bombadan ölüblər. Həmin təyyarə Taliban yarağları ilə vuruşan əsgərlərə köməyə çağırılıb. İnsidenti Britaniya və NATO-nun rəhbərlik etdiyi beynəlxalq qüvvələr də araşdırır. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Bugün İsrail qüvvələri ayrı-ayrı insidentlərdə 3 fələstinli yaralını öldürüblər. Beləliklə də cümə günündən öldürülən fələstinlilərin sayı 7-yə çatıb. İordan çayının qərb sahilində Cenində İsrail əsgərləri içində yaralılar olan maşına atəş açıblar, bir yaralını öldürüblər. Qəzza zolağında isə 2 silahlı İsrail yaşayış məntəqəsinə keçmək istəyəndə öldürülüb. İraqda koalisiya qüvvələrinin saxladığı tutsaqların sayı 50% artıb. Bu, Prezident George Bush'un əsgərlərin sayını artırmaq barədə qərarından sonra baş verib. Fevralda tutsaqların sayı 16 min idisə, indi bu rəqəm 24.500-ə çatıb. New York Times qəzeti bu xəbəri adını çəkmədiyi Amerika zabitlərinə istinadla yayıb. Qəzetin yazdığına görə bu artıma səbəb odur ki, Amerika qüvvələri əvvəllər olmadıqları yerlərdə əməliyyat aparırlar. Bildirilir ki, tutsaqların 85%-i sünni ərəblərdir, ancaq məlumatı müstəqil təsdiqləmək mümkün olmayıb. Yunanistanın cənubunda meşə yanğınları davam edir, 40-dan çox adam ölüb. Ölənlərin sayı artıla bilər, çünki bəzi kəndlər hələ də alov içindədir. Bugün 500 əsgər, bir neçə hərbi vertolyot yanğını söndürməyə cəlb olunub. Çin hökuməti uşağın cinsinə görə aborta qadağanı gücləndirmək istəyir. Hazırlanmaqda olan yeni qanun layihəsi bu qadağanı tətbiq eləmək üçün hökumətin məsuliyyətini aydınlaşdıracaq. Çində ailə artımına qadağa var. Daha çox oğlan uşaqlarına üstünlük verilir. Bu da demoqrafik böhrana gətirə bilər. Hazırda Çində kişilərin sayı qadınlardan 37 milyon çoxdur. Hər 100 qız uşağına 119 oğlan doğulur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra axşam saat 8-də olacaq. Birazdan səfirimiz xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi, həm media, həm də ki hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfiliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da var. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı küçələrdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasını tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, əməsiz, amma oxuduqca və maliflərin biz də görmüş ki, bizim peyğəmbərimizin qeyminin qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərində heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsi işləmiş. Bizə polislər var, fadışlar var, sufi ibasiyyələr var, saflar var, saflar var.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlı, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox, necə deyərlər beləsinə, çox belə laf. Açıq olsa, yəni cəmiyyətdə də yəni gecədə yəni bozulmaq ehtimalı olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, yəni ki, qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni, dilimizlə əziyyət verməyir valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bilə ki, əlimizlə. O da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilə ki, bu cür normaldır, yəni həqiqi din belə bulur, yəni.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildədir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbu Bəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Elə ucu başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək olar ki, olan sənin yanında olan mühür, hələ alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir və yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, əlhamdülillah.
Keçəm, necə baxarım?
Uşağın dinlərdir, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əleyhinə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da bu uşaq razılığa gəlmədisə, hətta mənə bir maniçilik törədərdisəm, yəqin ki, ayrılardı.
Hətta bir aralar Sevdaya iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlir. Amma başı bağlı eşidənə kimi edir. Yox, bizim özümüzün forması var da, işte belə şeylər var. Elə bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı açqına, işlərinə burada, çıxandın bağlayqına, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət Sevda bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinlik və narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq laqına, ya musiqini yandırmaqına, ya mane olur. Sən də belə görəm ki, özümdə onlaşım da bir maniçilik törədirəm. Bir təbii özüm də əsəbləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevda yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyil. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tanımlayım, dinin əksinədir. Başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq sivilizasiya gedir də, düz demirəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açıq saqqalı bıraxır bura qədər, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bəzən qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsənin hamısında götürülür ki, təşəbbü gəlsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür. Ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi misal Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq, qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь быть, я хотела. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет, будет лысый. Как нравится, пускай ходит.
Вот еще мем, чем мем надо. Виды var, ne var onun? O de, ne yine var? Ay diyor bizim millet yine Melbaşlı koltuğuna çıkıp var. Bir nefer var benim dostumlu bir yere. Onun oğlu dindardı. Atasından kalaşırlar. Akıda oğlu atası dözmedi. Evi eşi attı geldi.
Diyor benim hoşumla diyor. Kime necə hoş gelir
o cürek? Ben ona bakanda deyirəm ki yazık bu sizden necə partlayır? Biz necə partlayır? O necə partlayır size? Yazığım gelir. O üzünü kırmayan kişilerden de acığım gelir. Çünkü üzünü kırmayan bak hiç de İslam'da günah zat değil. Yüzünü kırsa bu isti de hem temiz olar. Eğer din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir. İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərqəzətin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə, vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayağı özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət-ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunların mənfi cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq, belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçə bunun içərisində, belə deyək, qeyri-İslami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan, belə deyək, Allahı ilə səmimi olmağa çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb, çünki bu oturuşmuş adət elədir. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz Ətağaya, Minmövsünə, Şubana görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilirləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin niyə? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni, söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi. Yəni, bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddət Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma bir Birdən-birə bizdə, məsələn, yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin icrasını, hətta bəzən, belə deyək də, çox, belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edilir və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının, belə deyək, onların münasibətin, diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabiliyinlə, sələfiliyinlə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, Nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu, Nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində, tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfliyə qarşı da, hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz, istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələflərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlarıdır. Yəni terrorçilər daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı, belə deyək, qaralamaq mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi ilə
olsun, Katar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bahreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından tutaq ki, Bin Laden çıxıbsa bu deməkdir ki, bütövlükdə sələfi belə deyib Saudiyə bütün Saudiyə xalqı tutaq ki, bütün Saudiyə bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək, xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirlər. Biz qismən bunu özümüzə dair edirik, amma hamı bilir ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlardır. Və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə görə teoridə bir dini günahlandırmaq olmaz. Təxminən eyni prizmadan o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır, amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha, Qurban bəy, sizə bir şey soruşuram. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məscid belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda qulaq asanda görürsən ki o son nəticə olaraq mülayim xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki mən onun bir kitabını rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdı bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavə edeyim. Və hardasa o yanda razılaşma olar. Yəni amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində Azərbaycanda da radikallığa meylli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan milliti ümumiyyətlə, sələfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiyaya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmayan. Bu, Azərbaycan milliti çox maraqlı şəkildə, hətta sələfiliyin də bir balaca belə deyək, özünə belə deyək, remiz eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni, söhbət eləyəndirəm ki, Azərbaycanda sələfili digər yerlərdəki sələfiliyidən fərqli olaraq, deyəsən, təqiyyəni də qəbul edir bəzi anlarda. İndi mən onu xırdalamaq istəmirəm, amma hətta uşaqlarla bəzən, belə deyək, mübahisə eləyəndə hətta bunu somut eləməyi bacarıram. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir.
Ki, yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə, yəni ki, öz özünün belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar, biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və bax, biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq mənbə hardan götürülür, istər-istəməz də, bilirsiniz, mənbə hardan götürülür, o mənbə də öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda Sələfili dövlətlə belə deyib, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə Hənəfili dövlət ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nə tədiyirsə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, bilmirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyəvi, bu biri din üçün ideal Osmanlıvi və bu içində var da bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediğimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bəy, bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı? Biz dediyimiz bu məsələdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasıdır. Yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Təkcə Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim. Tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni, bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvarı məsələyə toxundum əvvəl danışımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycan yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu gün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah eləyən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, verilişə qatıldığınıza görə xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdıq. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıda. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Neft və Aşkarlıq Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bugün Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir. Neft gəlirləri və inflyasiya. Problemi necə tənzimləmək olar? Azər bəy, birinci sualım sizədir. İlin əvvəlində bu qiymətlər bahalananda, artanda daha doğrusu, onu dəstəkləyənlərdən biri də siz idiniz. Belə bir sual verməyə istəyirəm. Sizcə, bax, qiymətlərin sürətli artımını şərtləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi, Azərbaycana daxil olan neft gəlirlərinin artması deyil ki?
Biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafda tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu mərhələ bir tərəfdən ölkəyə neft gəlirlərinə, neft dollarlarının artıq daxil olması ilə neft bumunun artıq reallaşması ilə xarakterizə olunursa, ikinci bir tərəfdən də ölkəmizdə həm də struktur islahatları başlanır, enerji sektorunda, kommunal sektorda islahatlar başlanır və bu proseslər üst-üstə düşdüyünə görə həm də inflyasiya potensialı yaradır. Bəli, ölkədə neft gəlirlərinin artması, bir tərəfdən manatın möhkəmlənməsi, inflyasiyanın artması, pul kütləsinin artması sözsüz ki, inflyasiya potensialı yaradır və bu qaçılmazdır. Bu qədər pul kütləsinin artımı fonunda büdcə xərclərinin 80% artması, pul kütləsinin təkcə bir il ərzində 2.7 dəfə artması fonunda, yəni qiymətlərin artımının qarşısının alınması qeyri-mümkündür.
Zərabə, sizin də fikrinizə öyrənək, ondan sonra başqa sualım olacaqdır.
Səbəb kimi qoymaq olmaz ki, inflyasiyanın səbəbi neft gəlirlərinin artımıdır. Burada həmin gəlirlərin necə biz istifadə edirik, bu səbəb budur. Tutaq ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması bu il inflyasiya təsir elədi və bu gözlənilir ki, bu il inflyasiya 21% təşkil eləyəcək. Ancaq, məsələn, gələn il prinsipial qiymət artımı gözlənilmir. Bununla belə Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarıdır ki, 16% inflyasiya gözlənilir 2008-ci ildə. Təbii ki, qiymətlərin artımı inflyasiya tempinə təsir eləyir və hökumət ilk növbədə bax, bu gəlirlərdən necə istifadə etməli? Bax, bu məsələni götür-qoy eləməlidir və bu gəlirlər elə istifadə olunmalıdır ki, inflyasiya yaratmasın və böyük inflyasiya yaratmasın. Adətən misallar gətirilir ki, əmək haqlarının artımı inflyasiya təsir eləyir. Təbii ki, əmək haqlarının artımı qiymətlərin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına səbəb olur və qiymətlərin artmasına gətirib çıxar. Məsələn, mən hesab eləyirəm ki, inflyasiyanın, böyük inflyasiya təsir eləyən birinci amil investisiya xərcləridir. Büdcədən ayrılmış təxminən 2 milyard manata yaxın investisiya xərcləri nəzərdə tutulur ki, bu ilk növbədə təsir edir. İkinci bir tərəfdən korrupsiya pulları inflyasiya təsir edir. Belə bir mənzərə yaranır. Tutaq ki, Milli Bank özünün inflyasiya proqnozunu qeyd edilir və ilin başında tamam başqa bir mənzərə yaranır, fərqlənir. Bu nə ilə bağlıdır? Milli Bank sadəcə olaraq rəsmi göstəricilərlə bunu hesablayır. Ancaq o qeyri-rəsmi göstəriciləri təbii ki, burada nəzərə ala bilməz. Yəni, tutaq ki, qara bazar deyirik, gizli iqtisadiyyat deyirik. Bu çevrədə hərəkət eləyən pul vəsaitləri. Büdcənin də bir hissəsi gedib ora çıxır, neft gəlirləri istifadə olunarkən də bir hissəsi ora gedib çıxır. Bu, inflyasiya daha çox təsir eləyir. Sadəcə olaraq, bunun təhlili aparılıb müəyyənləşdirilə bilər ki, hansı faktor inflyasiya daha çox təsir eləyir.
Həsəb necə hesab edirsiniz? Necə xərcləmək lazımdır gələn neft gəlirlərini ki, inflyasiya sürətli getməsin? Zöhrab bəyin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi problemlər yaradır inflyasiya sahəsində. Bax, fikirə var ki, böyük layihələr reallaşdırılır. Məsələn, 1 milyard dollar söhbət gedir ki, Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılacaq. Zığdan Bayala yeni körpü salmaq istəyirlər. Buna 2 milyard dollar yatırmaq istəyirlər. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, nəticədə
Şənax xanım 4 milyard.
4 milyard dollar. Üzr istəyirəm, səhv elədim. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, son nəticədə inflyasiyaya gətirəcək. Bəs nə etmək lazımdır ki, inflyasiya olmasın? Amma gəlir-gəlirsə onu xərcləmək də lazımdır axı.
İnflyasiyanı doğuran səbəblər, yəni çox şaxəlidir. İnflyasiya yalnız təkcə neft gəlirlərindən bağlı deyil. Ümumiyyətlə xarici faktorlarında təsiri çox böyükdür. Bildiyimiz kimi dünya bazarında neftin qiyməti artır. Bir tərəfdən neftin qiymətinin artması ölkəyə daxil olan idxal məhsullarını bahalaşdırmış olur. Sözsüz ki, büdcənin maliyyə imkanlarının artması ilə pul gəlirləri artır, ölkədə alıcılıq qabiliyyətli tələb artır və bu tələbin fonunda təklif həmin həddə artmır və bunun özü də bir disbalans yaradır və sözsüz ki, belə bir halda inflyasiya meyilləri güclənmiş olur. Yəni bu fikirləri qeyd etməklə mən onu bildirmək istərdim ki, söhbət yalnız neft gəlirlərindən getmir və yaxud da neft gəlirlərindən istifadə edilməsindən getmir. Çox şaxəli inflyasiya şəraitində dövlət xərclərini azaltmaq da mümkündür, investisiya xərclərini azaltmaq da mümkündür. Amma istəsək də, istəməsək də, bugün inflyasiya meyilləri davam edəcək. Beynəlxalq valyuta fondu da hökumətlə məsləhətləşmələr əsnasında büdcə xərclərinin azaldılmasını təklif edirlər. Lakin biz bugün bu xərcləri kəskin bir şəkildə, çox qısa bir müddətdə, bir il ərzində sözsüz ki, azalda bilmərik. Ona görə ki, bir çox layihələr var ki, bunlar maliyyələşdirilməlidir. Uzun illər Azərbaycanda investisiya xarakterli layihələr maliyyələşdirilməyib. Və vaxtilə bizim həmkarlarımız da dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı büdcədən investisiya vəsaitlərinin ayrılmamasını əsas götürüb büdcəni tənqid edirdilər. Amma bu günləri maliyyə imkanlarının artması şəraitində çox müsbət haldır ki, büdcənin investisiya yönümlülüyü təmin olunur və investisiya xərclərini maliyyələşdirmək imkanlarımız yaranır. Qarşıdakı 2-3 il ərzində yəqin ki, bu məbləğləri kəskin şəkildə azaltmaq məqsədə uyğun hesab edilməyəcəkdir. 2009-cu ildən etibarən həm ümumiyyətlə dövlət xərclərinin artım tempi aşağı salına bilər. Eyni zamanda da bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirildikdən sonra həmin vəsaitlər digər istiqamətlərə yönəldiləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir sıra fikirlərlə razıyam Azərbaycan. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət yalnız investisiya xərclərinin tamamilə ləğv olunmasından, məhdudlaşdırılmasından getmir. Təbii ki, Azərbaycanın ehtiyacı var. Ölkənin infrastrukturu uzun illərdir, əsaslı təmir olunmuyor. Bununla belə neft gəlirləri qənaətlə istifadə olunmalıdır. Bugün hazırda həyata keçirilən konkret layihələr üzrə qiymətlər bahadır. Bəs bu tender filan bu
konkret misal göstərə bilərsiniz Zöhrab bəy? Yəni dinləyicimizə aydın olsun.
Məsələn göstərə bilər. Tutaq ki 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlir Azərbaycana. Amma tutaq ki Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlir. Amma Gəncə aeroportu $30,000 baha başa gəlib. Bu bizə diktə edir ki, biz bu gəlirləri qənaətlə istifadə edək. Çünki bu gəlirlər əbədi olaraq gəlməyəcək. O biri tərəfdən hazırda haradasa 300 milyon manatdan artıq vəsait yalnız dövlət hakimiyyət orqanlarının binalarının təmiri üçün vəsait ayrılıb. Düzdür, məsələn, xaricilərin də xoşuna gəlir, binalar ağarır, nə bilim, onun pəncərələri dəyişir və s. dövlət binalarından gedir söhbət. Ancaq bunun hansı sosial səmərəsi, hansı iqtisadi səmərəsi var? İnvestisiya deyəndə bu ya maddi səmərə gətirməlidir, ya da ki, sosial səmərə gətirməlidir. Binanı ağardanda oranın içindəki işçilər yaxşımı işləyəcəklər.
Yəni, belə bir yəni hesab edirsiniz ki, gəlir gətirəcək sahələrə qoymaq lazımdır.
Təbii, təbii. Hı-hı. Eyni zamanda başqa bir misal mən gətirim. İdman kompleksləri. Sürətlə bu sektora həm dövlət büdcəsindən, həm o biri tərəfdən dövlət neft şirkətindən böyük vəsait qoyulur. İdman bütün dünyada biznes məsələsidir. Tutaq ki, stadion tikilirsə, bu gəlir gətirməlidir. Yoxsa bu, bizim də stadionumuz var, bax, bu, bizim də olimpiya kompleksimiz var. Bu prinsiplərlə investisiya yönəltmək olmaz. Ancaq təbii ki, bir sıra sahələr var. Tip sahəsinə, təhsil sahəsinə, yol infrastrukturuna bu investisiyalar qoyulmalıdır.
Daha ara qoyulmalıdır. Məsələn, tez-tez danışılır ki, Azərbaycanda neft gəlirləri gəlir, sürətlə gəlir, amma qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir və bu da müəyyən mənada sizcə gələcəkdə Azərbaycanın inkişafını, ümumi inkişafını təhlükə altında qoya bilər. Necə fikirləşirsiniz?
Dövlət investisiya şirkəti yaranıb, bu şirkət vasitəsilə qeyri-neft sektoruna investisiyaların qoyulması nəzərdə tutulub. Qazaxıstanda bir investisiya fondu var. Həmin investisiya fonduna, deməli, neft fondundan transferlər edilir. Deməli, investisiya müsabiqələri keçirilir. Deməli, xaricdən investisiya cəlb olunur və həmin investisiya fondu da orada hansısa bir payçı kimi iştirak edir, hansısa bir faizlə iştirak edir. Hökumət nəzərdə tutub ki, müəyyən dövrdən sonra həmin dövlətin payı ki, o var, o da özəlləşdiriləcək. Azərbaycanın dövlət investisiya fondu da bu praktikadan istifadə olunur. Amma şirkət hardan başlayıb? Şirkət hazırda sürətlə inkişaf eləyən özəl şirkətlərə vəsait qoyur. Mən hesab edirəm ki, bu yəni düzgün deyil. Dövlət investisiya şirkətinin digər bir fəaliyyət istiqaməti var ki, o da Qazaxıstanda olduğu kimi xarici kompaniyonlarla bir yerdə müəssisələr qurmaq. Bu, məsələn, müsbət bir şeydir və mən hesab eləyirəm ki, bax, bu istiqamətdə fəaliyyəti artırmaq olar. Mən hesab eləyirəm ki, bax, dövlət investisiya şirkətinə vəsaitlər artırıla bilər. Cəmi 100 milyon manat vəsait qoyulub, amma məsələn, bu vəsaiti bir neçə dəfə artırmaq olar və bu daha çox səmərə gətirə bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində ya, çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, əlavəniz var mı? Yəni, bax, bu deyilən məsələləri parlamentdə özünüz qaldırmaq istəyirsinizmi?
Bəli, biz də bu fikirləri hətta parlamentdə bəzi həmkarlarımız tərəfindən eşidirik ki, neft gəlirləri, büdcə vəsaitləri, dövlətin artan maliyyə imkanları neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir, emal məsələləri tikilməlidir və s. və ilaxı. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan bugün bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkədir. O devir deyil ki, dövlət öz vəsaiti hesabına məsələlər tiksin, emal məsələləri açsın. Əgər belə idisə də, biz onda özəlləşdirməni niyə həyata keçiririk? Dövlət vəsaiti hesabına hər hansı bir məsələnin açılması, emal məsələsinin tikilməsi, bu hesab edirik ki, səmərəli olmur. Çünki bu vəzifələri, bu funksiyaları yalnız və yalnız özəl sektor həyata keçirilməlidir. Yalnız dövlət vəsaitlərinin dolay şəkildə qeyri-neft sektoruna yönədilməsindən söhbət gedə bilər. Və burada ən əsas məqamlardan biri neft gəlirlərinin yenidən bölgüsü məsələsidir. O ki, qaldı dövlət investisiya şirkətinə, bəli, bu köməkçi rol oynayan bir qurumdur və biz əslində hesab etmirik ki, Azərbaycanın gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafı yalnız dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətinlə bağlı ola bilər. Ona görə ki, yalnız investisiya şirkətinin fəaliyyətindən tutalım dövlətin hər hansı layihəyə 20%-lik öz payını qoymaqla yox, biz ümumiyyətlə investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq hesabına, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq hesabına ölkə iqtisadiyyatına xarici investorları cəlb etməliyik. Və dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyəti həm də digər yeni yaradılan qurumlarla tamamlanmalıdır. Zöhrab bəy az öncə qeyd etdi, məsələn, Qazaxıstanın təcrübəsinə əgər biz nəzər yetirmiş olsaq, orada inkişaf institutları artıq yaranır və bu institutlar məhz qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib. Burada təkcə investisiya fondları yox, eyni zamanda innovasiya fondları fəaliyyət göstərir ki, bugün olduqca vacibdir. İnvestisiya risklərinin, layihələrin sığortalanmasını üzərinə götürən bir qurum fəaliyyət göstərir, agentlik fəaliyyət göstərir ki, hesab edirik ki, belə bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var. Bugün investisiya riskləri tutalım, götürülmüş kreditlərə zəmanət hazırda Beynəlxalq Bank tərəfindən həyata keçirilirsə, nəyə görə dövlət vəsaiti hesabına belə bir qurum yaranmasın və investisiya riskləri sığortalanmasın. Ona görə yəqin ki, yaxın illər ərzində, yaxın perspektivdə bu cür yeni qurumlar yaradılacaqdır və bununla da dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətini bu qurumlar tamamlayacaq bir növ.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramında bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilati dəstək verir. Bakı studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir, neft gəlirləri və inflyasiya. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Axırıncı sualı vermək istəyirəm. Vaxtımız başa çatır. Bax, Azərbaycanda daha çox danışılır ki, belə bir təsəvvür yaranıb əksəriyyətdə ki, neft gəlirləri gəlir, amma əhalinin vəziyyəti yaxşılaşmır, əksinə getdikcə pisləşir. Belə təsəvvürlər var. Bayaq söhbəti başlayanda Zöhrab bəy də dedi ki, maaşları artırmaq olmur, inflyasiya sürətlənir. Amma əhalinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, həm əhalinin vəziyyəti yaxşı olsun, təbəqələşmə kəskinləşməsin, digər tərəfdən də inflyasiya getməsin. Nə etmək lazımdır? Belə bir mexanizm təsəvvür edirsiniz. Əslində söhbət ərzində bundan danışırdıq, amma biraz da dinləyici bizə konkret olsun deyə.
Birincisi, hökumət səmərəli işləməlidir. Tutaq ki, hansısa bir islahatlarla bağlı qərar qəbul etmək lazımdırsa, bu sürətlə baş verməlidir. Azərbaycanda, bax, məsələn, bəzi şeylər illərlə uzanır. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında bizdə qanun var ki, 95-ci ildə qəbul olunub, bir sıra dəyişikliklər olunub, ancaq yetərli deyil. Bugün həmin qanunun dəyişikliyə ehtiyacı var. Digər bir məsələ, bütün sahələrdə islahatlar genişlənməlidir. Tutaq ki, bugün bax bizim enerji sektoruna daxil olan məsələlər, onlar effektiv işləyə bilmir. Üçüncü bir məsələ, təbii ki, aqrar sektorun inkişafıdır. Daha çox əhalinin böyük bir hissəsi regionlarda yaşayır və onların vəziyyəti belə deyək də, daha pisdir. Yəni, regionlarda iş yeri azdır və s. Bax, bununla bağlı islahatlar getməlidir. Yəni, torpaq bankının yaradılmasıdır, fermerlərin böyük təsərrüfatlar yaratmasına, belə deyək də, stimullaşdırmaq ki, onlar birləşsin və böyük təsərrüfatlar yaratsın. Digər bir tərəfdən, neft gəlirləri hesabına, məsələn, təklif eləyərdim ki, Azərbaycanın bir ikinci şəhəri qurulsun.
Paytaxt şəhəri.
Miqrasiya ilə bağlı problemlərin həll olunması üçün və s. üçün. Tutaq ki, biz deyirik, biz regionları inkişaf etdiririk. Amma bizim gör, neçə dənə regionumuz var, o cümlədən 10 dənə iqtisadi rayonumuz var. Biz sadəcə olaraq başlaya bilərik bizim iri və qədim şəhərlərimizdən, Gəncədən, sonra bir neçə şəhər seçə bilərik. Regional balansı bundan təmin eləyə bilərik. Ancaq belə insanların vəziyyətinin birdən-birə yaxşılaşdırılması mexanizmi də yoxdur. Tutaq ki, Türkmenistanda bunu eləyirlər də. Tutaq ki, işıq pulu almırlar, qaz pulu almırlar, su pulu almırlar. Təbii bu çıxış yolu deyil, bu nə vaxtsa neftin qiyməti düşəndə həmin problemdə yanır. Yəni, bir bazar iqtisadiyyatı sistemi formalaşmalıdır ki, o sistem artıq özü gəlir mənbələri yaradacaq turizmdən, aqrar sektordan, emal sənayesindən. Onda artıq danışmaq olar ki, bu təsir eləyə bilər insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7
Azadlıq Radiyosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azər bəy, buyurun. Nə eləmək lazımdır ki, yəni həm əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, kəskin təbəqələşmə getməsin, həm də inflyasiya getməsin.
Dövlət büdcəsinə əsas neft gəlirləri 2008-ci ildən etibarən daxil olmağa başlayacaq. Yəni əsas o neft dollarının iqtisadiyyata daxil olduğu dövr hələ qarşıdadır. Amma buna baxmayaraq, hətta bugünün özündə, yəni neft boomunun ilkin mərhələsində hətta belə artıq biz neft sektorunun inkişafının həm infrastruktur sahələrində, həmçinin sosial problemlərin həllində, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində biz bunun şahidi olmaqdayıq. Bəli, bu günlər inflyasiya prosesi gedir və inflyasiya prosesi gedişində, yəni neft gəlirlərinin həyat səviyyəsinə təsiri ola bilsin ki, daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpmasın. Amma bu günləri rəqəmlər də hətta onu göstərir ki, bəli, yoxsulluğun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmaqdadır. Bugün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı səviyyəsi artırılmaqdadır. Vaxt var idi ki, büdcə təşkilatlarında sahələr üzrə əmək haqqları səviyyəsi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Artıq o büdcə vəsaitləri hesabına bu fərqlər də tədricən də olsa aradan qaldırılmaqdadır. Ümumiyyətlə götürsək, yaxın illərdə büdcə hesabına əmək haqqlarının artırılması davam etdiriləcək. Pensiyalar, pensiyanın baza hissəsi artırılacaq, təqaüdlər artırılacaqdır. Yəni bu heç də demək deyildir ki, yəni büdcə xəttindən artan əmək haqqı elə inflyasiyanı yeminə çevriləcək, inflyasiyanı dərinləşdirəcək. Söhbət ondan gedir ki, bu proses əmək haqlarının artılması həm defektiv antiinflyasiya tədbirləri ilə davam etdirilməlidir. Maliyyə bazarı formalaşdırılmalıdır. Ölkədə artan pul kütləsi iqtisadiyyat tərəfindən həzm olunmalıdır. Bu günləri bəli, neft sektoru inkişaf edir. Həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik ki, artan o pul kütləsini yalnız qeyri-neft sektoru həzm edə bilər. Bu istiqamətdə işlərin görülməsinə ehtiyac var. Və sonda mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, biz hazırda keçid dövrünü yaşayırıq və bizdə mövcud olan inflyasiya xalis bazar inflyasiyası deyil. Yəni, bazar iqtisadiyyatından inkişaf etdiyi ölkələrdə müşahidə etdiyimiz inflyasiya deyil. Nə qədər ki, biz keçid dövrünü başa vurmamışıq, nə qədər struktur islahatlarını sona kimi davam etdirməmişik, inflyasiya prosesi mövcud olacaqdır və bu qaçılmazdır. Biz bu mərhələni istəsək də, istəməsək də keçməliyik. Mən demirəm ki, inflyasiya çox arzu olunan bir şeydir. Amma gəlirlərin artımı fonunda ölkə iqtisadiyyatında da, ölkə vətəndaşlarında da inflyasiya qarşı bir immunitet yaranmalıdır ki, qiymət artımı bu iqtisadiyyatdakı bəzi disproporsiyaları aradan qaldırır. Bu uyğunsuzluqlar tədricən aradan qaldırılmalıdır. Biz dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunuruq. Bu inteqrasiyanın özü istər-istəməz qiymətlərin artmasını şərtləndirir. Sadəcə olaraq, deməli, iqtisadi siyasətin effektivliyini artırmaqla təkcə biz inflyasiyayla mübarizəyə qapanmalı deyilik. Kompleks islahatlar aparılmalıdır, tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, son nəticədə həm bir tərəfdən iqtisadi inkişaf təmin olunsun və bu iqtisadi inkişafın sosial nəticələrini ölkə vətəndaşları hiss etsin.
Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza.
Sağ olun.
Bir daha xatırladım ki, Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Bakı büromuzun qonaqları ilə neft gəlirləri artdıqca inflyasiyadan necə qaçmaq olar sualına cavab axtardıq. Sonda isə vətəndaşın da səsini eşidək.
Həmin paralar Azərbaycan xalqına xidmət eləmir, o yüzden de inflyasiya durmadan artır.
Azərbaycanda neft gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, enerji qiymətlərinin daima durmadan artması, taxılın qiymətinin artması, çörəyin çəkisinin azalıb qiymətinin artırması onu göstərir ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına deyil, bir ovuc adama xidmət göstərir.
Neft gəlirləri xalq üçün sərf olunmur. Neft ölkəsində neftin gəlirləri xalq üçün istifadə olunmalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda belə deyil.
Neft gəlirlərinin Azərbaycanda inflyasiyaya təsir edəcəyi əvvəlcədən gözlənilən bir haldır. Hökumətin görə biləcəyi yeganə iş inflyasiyanın qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər ola bilərdi. Bugün baş verən inflyasiya sözsüz ki, təkcə neft gəlirlərinə bağlı deyil. Açıq rəqabətin olmaması, monopoliya və insarçılıq, rüşvətxorluq məsələlərinin təsiri var. Xalq əksinə gözləyirdi ki, neft gəlirləri gələcək və onun həyat səviyyəsi həddindən artıq yüksələcək, amma təəssüflər olsun ki, hələlik bu neft gəlirlərinin Azərbaycan xalqının həyatına yalnız mənfi təsiri var.
Bu da vətəndaşın düşündükləri idi. Neft və aşkarlıq proqramı artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız sözünüz olarsa Bakı büromuza 436-77-30-436-77-43 saylı telefonlara zəng vurun. Proqramı aparır da Şahnaz Bəylər qızı.
101.7 FM
Please you never seen this side of you.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.220.